U hronici trećeg programa možete slušati osvrte Dubravke Stajić na knjigu Ranke Gašić Jugoslovenski Detroit, automobilska industrija u Kragujevcu od 1953. do 1991. godine, koje je prošle godine objavio Institut za savremenu istoriju iz Beograda. Ekonomska historiografija kao naučna disciplina zastupljena je u domaćoj nauci znatno manje od političke istorije. Tako je bilo u socijalizmu, a stanje se donekle menja u posljednjih desetak godina. Otvaraju se istraživački problemi iz oblasti društvene i kulturne istorije, pa i ekonomske. Monografija o fabrici Crvena zastava u Kragujevcu istoričarke Ranke Gašić predstavlja primarno istraživanje koje je pokazatelj razvoja industrije u opštem okviru samoupravnog socijalizma, obuhvatajući automobilsku industriju, metalsku i elektroindustriju. Ovo je studija slučaja koji je karakterističan za društveni i politički okvir u kojem se odvijala industrializacija u periodu od gotovo 5 decenija. Knjiga je podeljena na 4 poglavlja, osnivanje od 1953. do 1965. ekspanzija od 1966. do 1974. opadanje i propast od 1974. do 1991. Na kraju knjige nalazi se stručna aparatura, rezime na engleskom jeziku, literatura, registar imena i pojmova, beleška o autoru. Fabrika automobila u Kragujevcu nije nastala kao početna investicija i prvi industrijski pogon u tom delu Šumadije. Kragujevac je imao pionirsku ulogu u industrijskom razvoju Kneževine Srbije u 19. veku. Grad je bio prestonica Srbije od 1836. do 1841. godine i u njemu su radili arsenal za opravku oružja od 1847. godine, fabrika za vojnu opremu, a 1848. godine topolivnica, potom je fabrika za proizvodnju oružja i municije preneta iz Beograda u Kragujevac. Od 1848. do 1944. pod raznim nazivima tu je bila vojna fabrika. Oštećena i opljačkana od strane okupatora u oba svetska rata, ipak je 1944. osposobljena za proizvodnju i opravku oružja. Pod nazivom Crvena zastava postojala je od 1946. do 2001. godine, pri čemu je proizvodnja oružja bila stalna delatnost jednog dela fabrike. Nastanak automobilske industrije nije bio jednostavan ni lak. Trebalo je da se steknu spoljni i unutrašnji uslovi. Rezolucija Informbiroa 1948. godine, definisanje spoljnopolitičke neutralnosti socijalističke Jugoslavije i uvođenje samoupravljanja u industrijska preduzeća bili su ključni pokretači za odluku o proizvodnji putničkih automobila. Autorka naglašava, u uslovima državnog socijalizma i komandne privrede ne bi se mogla razviti ovakva industrija, pre svega iz ideoloških razloga. Političko rukovodstvo u svim socijalističkim zemljama smatralo je da putnički automobil nije potreban socijalističkom čovjeku, pa je i u Jugoslaviji postojalo nerazumevanje za pokretanje jedne takve industrije. Pravni okvir za nastanak automobilske industrije bio je osnovni zakon o upravljanju državnim privrednim preduzećima koji je usvojila Narodna skupština FNRJ 27. juna 1950. godine. U Crvenoj zastavi prvi radnički savjet osnovan je februara 1950. pre formalnog usvajanja zakona. Na dan 26. avgusta 1953. sproveden je referendum među radnicima fabrike oružja kada se preko 90% njih izjasnilo da se 100 miliona dinara izdvoji iz fonda plata za proširenje proizvodnje automobila. Pored dotadašnjih vojnih automobila i kamiona, trebalo je započeti proizvodnju putničkih automobila. Jedini političar koji je to podržao bio je Mijalko Todorović, član Saveznog izvršnog veća i uprave vojne industrije. U knjizi se razmatra kako je nakon rešenja spora oko Trsta došlo do usklađivanja interesa italijanske industrije automobila Fiat i jugoslovenske vlade, bez čije saglasnosti Crvena zastava ne bi mogla da uđe u aranžman sa zapadnom kompanijom. Proizvodnja se zasnivala na ustupanju licence od strane Fiata, a sljedećih 12 godina trajao je uzbudljiv početak i intenzivan razvoj jugoslovenske automobilske industrije. Autorka prati tehnološki razvoj, proizvodnju modela automobila, od prvog Fiće kao malog i jeftinog vozila, uporedo sa institucionalnim razvojem, mrežom kooperanata i ogranaka fabrike u svim republikama Jugoslavije, kao i mrežom banaka koje su svojim kreditiranjem omogućavale razvoj proizvodnje crvene zastave. Ta prva decenija karakteristična je po jakoj ulozi države, tako da su samostalni iskoraci rukovodstva crvene zastave u nekim projektima bili jedino rješenje za prevladavanje uticaja moćne partijsko-administrativne sprege vlasti. S druge strane, Fiat je imao interes da prodre na tržište istočne Europe kako bi osigurao financijski rentabilitet svog poslovanja u zemlji i na tržištu Evropske ekonomske zajednice, koja je imala mnogo strože zahteve i standarde za performanse putničkih automobila. Automobilska industrija podrazumeva putnu infrastrukturu, pa je razvoj automobilizma podstakao graditeljske poduhvate u Jugoslaviji, kao što su autoput i kasnije Jadranska magistrala. Također to je podstaklo i zahtevalo podizanje standarda građana, pa je i tako automobilska industrija bila motor razvoja privrede u Jugoslaviji. Za pitanje standarda jugoslovenskih građana karakterističan je razgovor jednog inženjera zastave sa direktorom Saveznog zavoda za plan. Ako vi u Zavodu za plan planirate takav razvoj socijalizma u našoj zemlji, tada u tom socijalizmu neće ostati moja generacija ni mnogo mladih, to je nerealno. Mogu tvrditi u svoje ime i u ime svoje generacije da ukoliko za 2 do 3 godine ne vidimo mogućnosti za nabavku sopstvenog putničkog automobila, u tom socijalizmu ja neću ostati. A tako danas misle mnogi iz naše generacije i mlađi ljudi. Izgradnja nove fabrike radi proizvodnje automobila, izgradnja novih pogona na Kosovu i u Makedoniji, pretvaranje zanatskih radionica u industrijske pogone predstavljaju primjer industrializacije koja se ubrzano odvijala, praćena masovnim zapošljavanjem radne snage širom Jugoslavije. Rast standarda stanovništva omogućio je kupovinu automobila, kako ističe autorka. Popularni Fića bio je najpogodnije vozilo za prosječnog Jugoslovena. Spadao je u tada najjeftinije, najmanje i najštedljivije automobile na svetu. 2 zaposlena člana porodice bi 1962. godine zarađivalo oko 60.000 dinara mesečno, od čega bi otplaćivali kredit od 15.000 dinara. Proizvodni sistem zastave bio je neujednačen, jer su neki kooperanti bili prvi industrijski pogoni u svojoj oblasti, dok je Slovenija prednjačila kao najrazvijenija republika sa najvećom industrijskom tradicijom. Zastava je i školovala radnike za pogone izvan Kragujevca i time ubrzavala njihov razvoj, ali i sama imala razvojne teškoće sa sopstvenom radnom snagom. Direktor Raković je 1963. godine govorio da domaći standardi alata ne izdržavaju brzinu mašina. Radnici nenaviknuti na mašine sa elektronskim komandama često su ih isključivali i radili na stari način. One su tražile i visok kvalitet materijala koji zastava najčešće nije mogla da priušti. Fabrika je uspjela da sa većinom kooperanata postigne dugoročne ugovore na 5 i 10 godina pre privredne reforme, koja je označila značajan zaokret ka tržišnom poslovanju jugoslovenske privrede u celosti. Privredna reforma u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji označila je promjenu orijentacije poslovanja privrednih subjekata ka izvozu i sopstvenoj zaradi deviza sa smanjivanjem direktivne uloge države u njihovom poslovanju. Savezni organi su napravili procjenu šta je za dalji razvoj jugoslovenske privrede potrebno, kako se u knjizi ističe, radi obezbeđivanja povoljnog trgovinskog bilansa. Cilj privredne reforme bio je da razmena sa zemljama u razvoju bude oko 17%, sa zemljama istočne Europe nešto iznad 1/3, a sa konvertibilnim područjem zapadne Europe oko 50%, što nije bilo realistično i nikad nije postignuto. 60. godina proizvedeno je vozilo Zastava 101 koje je dugo bilo popularno u Jugoslaviji, a izvozilo se i u zemlje istočne Europe. Između 1965. i 1974. godine Fiat je preko Zastave putem licenci osvajao tržišta Sovjetskog saveza, Poljske, Čehoslovačke. Razvijena je proizvodnja delova vozila u ovim zemljama i sklapanja u Jugoslaviji. U ovom periodu Zastava se suočava sa nelojalnom konkurencijom u samoj Jugoslaviji, jer su pojedina automobilska preduzeća uvozila Opelove i druge automobile koji su zadovoljavali potrebu građana za udobnim i luksuznim vozilima. Tehnološke inovacije u automobilskoj industriji 60. godina su se smenjivale na 6 do 8 godina, što Zastava nije mogla da prati i bude konkurentna svetskim proizvođačima, a na licencama dalje nije mogla da bazira svoju proizvodnju. Ulaganje u razvoj moglo je da se isplati proizvodnim serijama od 300.000 vozila godišnje, pa je nov model poslovanja postala inokooperacija. Fiat je gradio proizvodne pogone u istočnoevropskim zemljama, a Zastava je proizvodila varijantu Fiata 128 relativno skupo, a traženo vozilo u zemljama istočne Evrope. Proizvodnja Fiata 101 označava drugu fazu razvoja Zastave kada se više oslanjala na svoj konstruktorski biro, a u to vreme država je postala članica GATT-a te su ukinute izvozne prepreke u vidu restriktivnih klauzula. Otvoren je izvoz u zemlje zapadne Evrope. Posao sa Fiatom je nastavljen i važenje ugovora iz 1968. godine produženo je na 10 godina. Istovremeno je ostvarena inokooperacija sa Sovjetskim savezom i Poljskom. Zamah ovih poslova bio je omogućen pravnim okvirom privredne reforme, kako autorka ističe. U Jugoslaviji reforma je pokušavala da uvede devalvaciju dinara, smanjenje carinske zaštite domaćeg tržišta, restriktivnu monetarnu politiku i smanjenje kredita radi obaranja inflacije, smanjenje budžetske potrošnje, poreskih opterećenja privrede, korekciju cena prema svetskom nivou, racionalizaciju investicija. Delovi za automobile proizvođeni u Jugoslaviji montirali su se sa delovima proizvedenim u istočnoevropskim zemljama i ta vozila isporučivana su istočnom tržištu. Za razliku od prethodnih državnih sporazuma kao uslova za privredne ugovore, Zastava je sa poljskim partnerima prvi put postigla direktni ugovor i time ugovornu samostalnost. Zastava je nastojala da izvozi vozila i u zemlje trećeg sveta, ali kako se navodi u knjizi, problem u jugoslovenskom izvozu uopšte predstavljali su veliki fiskalni tereti i negativan platni bilans. Ipak su se izvozili gotovi proizvodi, među koje su spadali i automobili. Izvoz u zapadnu Evropu bio je limitiran zbog visokih zahteva tog tržišta i najoštrije konkurencije među svim izvoznim poslovima Zastave. Ona je uspela da preko posrednika firme Chardonnay izvozi vozila u Francusku od 1972. do 1992. godine po ugovoru od 1977. 2.500 vozila godišnje, a od 1980. značajniji je bio izvoz u Veliku Britaniju, dok je izvoz u Saveznu Republiku Nemačku i Austriju bio stabilan i brzo je dostignut maksimum. Zastava nije mogla da bude jak konkurent proizvođačima sa zapadnog tržišta. Ekspanzija na strana tržišta uslovila je unutrašnju reorganizaciju Zastave, koja se čvršće organizaciono povezala sa kooperantima iz Jugoslavije, te je osnovan konzorcijum Interesna zajednica 1967. godine. Autorka je pratila uspehe i probleme ove zajednice, koja je sa nekim izmenama opstala do kraja postojanja Crvene Zastave. Bitan motiv za stvaranje konzorcijuma bilo je sniženje troškova proizvodnje, dinamičnije upošljavanje radne snage, stvaranje sopstvene banke za razvoj i finansiranje novih tipova vozila. Svetska naftna kriza 1972. godine pogodila i Zastavu, posebno stoga što je sva raspoloživa sredstva ulagala u proizvodnju i razvoj, te nije raspolagala deviznim rezervama koje bi amortizovale naftni udar. Celokupna svetska automobilska industrija je pretrpela promjene, veliki proizvođači su se integrisali, a mali propadali. Jugoslavija je bila visoko zadužena, što je politički zemlje usmerilo ka novoj opštoj ekonomskoj politici izvoza po svaku cenu. Rast i razvoj, granski i regionalni, ostali su u drugom planu u odnosu na imperativ izvoza. To je za Zastavu i njenu poslovnu politiku bilo veoma nepovoljno, jer nije mogla da promeni uslove poslovanja sa partnerima iz istočne Evrope, dok je zapadno tržište bilo sve ograničenije. Orijentacija ka izvozu na konvertibilno tržište bila je diktirana s političkog vrha kako bi se obezbedile devize za otplatu dugova. Uz to usledio je unutrašnji udar koji je uzdrmao zastavu, a ticao se političke krize u samoj Srbiji. Pošto su poraženi takozvani liberali na čelu sa Latinkom Perović i Markom Nikezićem, koji su zastupali decentralizaciju privrede i politike, posljedice su pretrpeli istaknuti privrednici. Marko Nikezić, kao predsjednik Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, podržavao je osamostaljenje preduzeća. Modernoj industriji i svemu onome što je savremeno u našoj privredi odgovara i šira politička koncepcija. Njoj je potrebno široko otvoreno tržište, ona ne trpi pregrade, njoj smeta svaka iscepkanost, ekonomska i politička, smetaju improvizacije u zakonodavstvu i svaka samovolja. Kao posljedica političkog obračuna, u Srbiji je tada smenjeno 12.000 direktora i visokih menadžera, a sprovedena je praksa autarhije republike i feudalizacija privrede. Došlo je do neproduktivnog masovnog zapošljavanja u državnom aparatu. Raković je podneo ostavku, ali pod pritiskom, dok je na njegovo mesto došao Milenko Bojanić sa velikim radnim iskustvom u upravi i bankarstvu, ali bez iskustva i razumevanja industrije. Od tada počinje opadanje rada zastave koja će se završiti neslavnim izvoznim projektom Jugoflorida. Država je pokazala nerazumevanje za napore crvene zastave da sama finansira svoj razvoj. Veliki sistem, poput nje, mogao je da postane politički jak, što nije odgovaralo političkim moćnicima. O tome su u svojim tekstovima krajem 80. godina govorili Ranković i Mijalko Todorović. Bojanić je bio na čelu zastave do 1982. godine, kada je generalni direktor postao Rodoljub Micić. Treća faza razvoja zastave propala je zbog političkih promjena i celokupnog sistema političkog upravljanja privredom. Raković je hteo da sprovede promjenu do kraja ugovora sa Fiatom 1978. godine, tako da zastava zadovoljava potrebe domaćeg tržišta, koje su iznosile 300.000 automobila godišnje. Radi finansiranja treće faze, zastava je potpisala 29. juna 1972. godine ugovor sa Međunarodnom finansijskom korporacijom za Latinsku Ameriku, Australiju i Evropu iz Vašingtona za kredit od 5 miliona dolara bez garancija domaćih banaka. Namena kredita bila je razvijanje novih tipova automobila, kako ekonomičnih, tako i luksuznih. Projektovani su novi modeli kao Jugo 45, posebno modeli za izvoz u Sjedinjene Američke Države, Jugo 55, Jugo Cabrio i Jugo Florida. Istovremeno se pokušavalo da se zastava tehnološki oslobodi Fiata. Ovi poduhvati bili su preambiciozni i uništili su resurse preduzeća. Ekonomska situacija u svetu i u zemlji teško je pogodila zastavu, jedino je namenska proizvodnja beležila visoku dobit. Tako je 1985. godine ukupni prihod od turizma iznosio 1,4 milijarde dolara, dok je prihod fabrike oružja u zastavi iznosio 14 milijardi. Ovo posljednje nije moglo javno da se iznosi. Zastava je ostala trajno zavisna od uvoza repromaterijala, jer Železara Smederevo nije mogla da proizvede kvalitetne limove za njene potrebe. Republika Srbija nije mogla da obezbedi deviznu kvotu koja bi olakšala poslovanje zastave. U takvim uslovima nastala je ideja o projektu jeftinog i ekonomičnog automobila za američko tržište, koje je zbog naftne krize tražilo male automobile. Krajem 1983. zastava je svom posredniku ustupila prava prodaje Juga 45 u Kaliforniji u količini od 5.000 komada godišnje po ceni od 4.500 dolara, što je bila najniža cena na američkom tržištu. Ubrzo je ugovoreno posredništvo za celu teritoriju Sjedinjenih Američkih Država. Fiat nije stajao iza ovog posla, jer se još 1982. povukao sa američkog tržišta. Izvoz Juga u Sjedinjene Američke Države u Fiatu su smatrali previše rizičnim poslom. Po ugovoru iz 1985. zastava je trebalo od 1986. do 1989. da izveze 360.000 automobila u Sjedinjene Američke Države, što je bilo nerealno. Cena benzina u 1985. je opala, pa su potrošači tražili luksuznije automobile. Godine 1986. započet je projekat Jugoflorida, koji je bio najkvalitetniji zastavin proizvod. Motor je radio Fiat, dizajn je bio italijanski, brave iz Njemačke, hladnjaci iz Francuske. Između 1988. i 1991. godine proizvedeno je 18.687 primjeraka ovog vozila, ali nijedno nije prodato u Sjedinjenim Američkim Državama. Ubrzo je došlo do raspada Jugoslavije i ekonomskih sankcija protiv Savezne Republike Jugoslavije. Nijedan proizvođač u lancu proizvodnje Jugoflorida nije imao sopstvena sredstva za obezbeđenje izvoza u Sjedinjene Američke Države. Bankarski krugovi su se distancirali, smatrajući posao neopravdanim i rizičnim. Škart je bio visok, a svetski standardi dozvoljavali su toleranciju na škart samo 1%. Pravni propisi još uvijek nisu dozvoljavali učešće akcionarskog kapitala koji bi omogućio svež novac i podeljenu odgovornost sa zastavom. Ekonomske sankcije Organizacije Ujedinjenih nacija prema Saveznoj Republici Jugoslaviji označile su i kraj automobilske industrije u Jugoslaviji. Na prinudne odmore poslato je 30.000 radnika. Opstala je samo namenska industrija zahvaljujući proizvodnji oružja. Fiat je 2008. godine investirao 1,09 milijardi dolara za 70% udela u zastavi. To je bio kraj postojanja samostalne srpske i jugoslovenske fabrike automobila kao brenda, a preduzeće je nastavilo da posluje kao ogranak Fiat Chrysler automobili od 2014. godine. Knjiga Ranke Gašić, Jugoslovenski Detroit, automobilska industrija u Kragujevcu od 1953. do 1991. je originalno primarno istraživanje socijalističke industrije. Ovo je prvi rad o automobilskoj industriji u socijalističkoj Jugoslaviji i kao takav važan je jer se bavi istorijom privrednog subjekta koji je bio paradigma razvoja i modernizacije ne samo privrede, već i društva u toku gotovo 5 decenija razvoja. Imajući u vidu nedostupnost arhive zastave, ovdje samo ukazujemo da je otvoreno važno istraživanje koje treba nastaviti istraživanjima fabrike kao društvenog subjekta, stambene politike, brige o radnicima, otvaranjem odmarališta, zdravstvenoj brizi i zaštiti na radu, koje je crvena zastava ostvarila u toku svog postojanja. Otvaranje dokumentacije fabrike omogućilo bi rekonstrukciju samoupravnog odlučivanja zaposlenih, što je bila bazična odlika sistema, čija je paradigma bila fabrika iz Kragujevca. Knjiga Ranke Gašić je uspješna monografija koja će imati svoj naučni život kao početak budućih analitičkih i sintetičkih radova iz oblasti ekonomske istorije socijalizma u Jugoslaviji. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dubravke Stajić na knjigu Ranke Gašić, Jugoslovenski Detroit, automobilska industrija u Kragujevcu od 1953. do 1991. godine, koju je prošle godine objavio Institut za savremenu istoriju iz Beograda.